Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Per metus 3 procentiniais punktais sumažėjo gyventojai, kurie save priskiria viduriniai klasiai, rodo neseniai Svedbank finansų instituto užsakymą atlikta gyventojų apklausa. Pastebima, kad jų gretas išretino ūktelės nedarbas. 51% gyventojų nurodė, kad save priskirtų viduriniai klasiai. Skaičius didelis, didesnis ne Estijoje ar Latvijoje, bet liūdina tai, kad 19 metais net 58% save priskyrė viduriniai klasiai. Žmonių nuomonė viduriniosios klasės kriterija nekilnojamo turto turėjimas, nesvarbu ar įsigytas su paskola ar paveldėtas. Labai svarbu yra galimybė bent kartą per metus leisti savo 7 dienų kelionę užsienyje. Trečias dalykas yra saugumo pagalvė, finansinis rezervas. Negana to, pastaraisiais metais kiek pasikeitė ir užimtumo struktūra, atsirado daugiau gyventojų, kurie dirba ne pagal darbo sutartis, tad neturi ir socialinių garantijų. O jų pajamos dažnai neaugo tiek, kiek dirbančių pagal darbo sutartis. Taigi, mes šiandien pabandysime pažvelgti į tai, kodėl nyksta vidurinė klasė ir apskritai, kas ta vidurinė klasė yra, kokios tendencijos jai aukti, plėstis ar mažėti dabartinė ekonomika lems, kaip iš tikrųjų bus su ta vidurinė klasė. Aptarsime kriterijus ir, aišku, galbūt pakalbėsime apie mokesčius, kurie vienai par kitaip galėtų gal didinti, mažinti vidurinę klasę, apie tai taip pat. Ir šiandien čia studijoje su mumis Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas. Sveiki, Nerijau.
Labas rytas.
Ir nuotoliu ekonomistas profesorius Romas Lazutkas. Sveiki, Romai. Tai, Nerijau, iš tikrųjų, jūsų čia bankas ir padarė tokią apklausą, kaip žmonės save priskiria viduriniai klasiai. Čia mes ten tas turim formulės amžinasias, reiškia, kas yra vidurinė klasė ir taip toliau, bet dabar tas vidurinės klasės mažėjimas, jisai ką reiškia, dėl ko čia mažėja vidurinė klasė ir kiek jisai skausmingas yra valstybės ekonomikai?
Tai mes jau daug metų visose trijose Baltijos valstybėse darom tą apklausą, kad įvertintumėm, nes vėlgi viduriniosios klasės apibrėžimas jisai truputėlį keičiasi ir laike, ir kai priklauso nuo to, kas vertina, pavyzdžiui, EBPO turi tokį techninį apibrėžimą, tik tai pagal pajamas, jeigu ten siekia 75-200% medianos, tai jau turėtų būti priskiriamas tas žmogus viduriniai klasiai, tai Lietuvoje būtų maždaug nuo 1000 iki 3000 eurų per mėnesį po mokesčių, bet yra ir kiti svarbus kriterijai, kuriuos jūs irgi vardinote, ir jie truputėlį skiriasi skirtingose valstybėse, pavyzdžiui, vat Lietuvoje labai svarbu, jeigu žmogus negali įpirkti būsto, jau jam sunku priskirti save viduriniai klasiai, ir pastaraisiais metais padidėjo dalis tų, kurie, na, mano, kad būtinas viduriniosios klasės bruožas, kriterijus yra galimybė atostogauti bent savaitę ne Lietuvoje. Tai taip, pastaraisiais metais iš tiesų mažesnė dalis gyventojų save priskyrė viduriniai klasiai, nors objektyvus rodikliai, pavyzdžiui, tas pajamų skirstinys nerodo, kad sumažėjo viduriniai klasė, bet savijauta sumažėjo ir turbūt viena iš priežasčių yra tas mažesnis būsto įperkamumas dėl aukštesnių palūkanų, ypač pakilusių būsto kainų per pastaruosius 3 metus. Kita priežasis turbūt yra dar liekanos tos aukštos infliacijos, nes daugeliui buvo labai skausmingas tas periodas, ypač tas mažesnės pajamas gaunančiai viduriniai klasiai, mažesnės nei vidutinės, jie prarado ir galimai dar neatgavo tos perkamosios galios ir kai kuriais atvejais nebegali priskirti savęs viduriniai klasiai. Bet svarbus ir kitas dalykas, būtent nedarbo lygis padidėjęs yra 2 procentiniais punktais. Tai čia jau akivaizdu, kad jeigu tu prarandi darbą, išdirbančiojo tampi bedarbiu, jau niekaip negalėsi priskirti pagal pajamas savęs viduriniai klasiai. Bet greta to dar yra ir kiti nefinansiniai dažnai kriterijai. Vienas gali būti turtas, nes turtingas žmogus gali negauti pajamų jokių, bet jis nebus skurstantis, ar ne, jeigu turi daug nekilnojamo turto, finansinių investicijų. Taip pat ir kartais įvardinamas svarbus kriterijus yra išsilavinimas, gyvenimo būdas, galimybės, kažkam gal svarbu turėti ne nuo savo automobilį, o nueiti į teatrą kartą per mėnesį.
O gali būti žmogus turtingas, reiškia, nes čia va, tokie kriterijai, jie visi tokie labai keistoki kartais yra. Nu, aš turiu draugų, kurie uždirba 5000, bet neturi būto nuo savo. Gyvena, vis nuomojasi ir nuomojasi. Neužtenka pinigų nusipirkti būsto, nors 5000.
Tai va, čia labai geras pastebėjimas, nes labai priklauso nuo elgsenos ir ar elgsena finansinė atitinka galimybės ir gali būti, kad uždirba daug žmogus, bet turi neracionalių lūkesčių ir norų, išsitaško prabangai kažkuriai, kurios neturi ir tada nelieka pinigų niekam kitam, nei santaupom, nei pirmo būtinumo net kartais prekiams. Tai lygiai taip pat priešingai yra pensinio amžiaus gyventojai Lietuvoje, jų pajamos pagal tą EBPO apibrėžimą jie nepatenka į vidurinę klasę, nes nesiekia daugelio jų pajamos 1000 eurų per mėnesį. Bet daugelis jų turbūt nepasakytų, kad skursta. Taip, ten skurdo lygis yra didesnis, bet jie priskirtų savo vidurinį klasę, nes neturi paskolų, turi savo būstą. Daugelis vis gali ir keliauti, ir gali savo ne tik pirmo būtinumo prekes ir paslaugas. Tai čia labai...
O dabar tas, reiškia, aukšto įsilavinimo turėjimas, tai čia irgi čia toksai, kaip čia, vyšnė ant torto, jinai kaip reikia, nes yra žmonių, kurie baigė profesinės technikos mokyklas gal, bet uždirba ten santechnikai, pavyzdžiui, dar kažką ten daugiau negu, kad mokytojai, gydytojai ir kas tik tai nori.
Bet čia jau ne pajamų kriterijus, ar ne? A. Tai labiau toksai vat, gyvenimo būdas, dėl ko vat, žmonės priskiria save ir nepriskiria čia, nes tie klasikiniai apibrėžimai tai labiau žiūri į pajamas, bet vat, kai vertini apklausą, ar žmogus save priskiria ar nepriskiria, tai net jeigu jisai galbūt nėra labai patenkintas pajamomis, ką rodo tos apklausos, bet vis tiek galbūt priskiria save viduriniai klasiai pagal tai, kuo jisai mėgaujasi. Jeigu jo, pavyzdžiui, jam didesnis gal malonumas yra neturėti sportinį automobilį, o nueiti į biblioteką į teatrą, tai jis nesakys, kad aš esu...
Bet čia tas priskirimas toks jisai suasmenintas dalykas yra, ar vis dėlto tie kriterijai, pagal kuriuos ekonomistai, sakykim, ten sociologai ir dar kažkaip priskiria, ar aš galiu, pavyzdžiui, sėdėdamas ant kelmelio, ten koks būdamas Platonas, filosofas, mąstytojas, sakyti, aš esu vidurinė klasė, aš trau įtaką visuomeniai.
Įdomu yra sugretinti, ar ne, tie apibrėžimai, kur, sakykime, sociologai, ekonomistai, kaip jie apibrėžia vienoje ar kitoje valstybėje, vieno ar kitų laikotarpį vidurinėje klasė, ir patys žmonės, ar jie labiau priskiria save elitui, pasiturintiems, ar žemiai, nes mes dar tą vidurinę klasę skaidom, vis tiek jinai paprastai būna didelė, tai yra tokia vidurinioji ir aukštesnioji vidurinioji klasė, jau tie, kur iš tiesų turi daugiau galimybių ir keliauti, ir ten antrą būstą nusipirkti.
Tai, viduriniosios klasės, kaip ten, viršūnėlėse.
Tai va čia yra daug subjektyvumo, bet įdomu, taip yra įdomu analizuoti, suprasti ir suprasti, kas patiems žmonėms yra svarbu. Ar tik pajamos, ar ką tos pajamos, kokias finansinės galimybės atveria, bet ar kiti kriterijai, ką jie gali daryti gyvenime.
Dėkui, Nerijau, čia toks įdomus klausimas, Romai, iš tikrųjų mes pradėjom analizuoti, kas yra vidurinė klasė, ir aš pagalvojau, mes retai kada analizuojam, kas yra elito klasė, arba turtingųjų klasė, ir taip toliau, nuo kada čia kas prie to prisiskiria save, ten reikia būtinai prasideda nuo milijono ar nuo kiek, pavyzdžiui, ten elitinė klasė. Kodėl taip svarbu, kodėl dažniausiai akcentai vis dėlto dėliojami, Romai, į vidurinę klasę? Jinai kuo nors čia ypatinga valstybės kūrimo ar ne?
Na, tikrai yra labai svarbu paminėjot, kas tyrinėja ir tyrinėjama visuomenės struktūra, tai kai kalbam apie vidurinę klasę, tai yra labai toks supaprastintas požiūris, žvilgsnis į visuomenę, todėl kad kuri vidurinė iš trijų, matyt, dažniausiai turima galvoj, ar iš penkių, ar iš septynių, ar iš devynių. Tai, tas terminas vidurinės klasės atėjęs iš labai senų laikų, kai būtent visuomenės struktūra buvo paprastesnė ir galima buvo išskirti tik tris klasės. Na, tai tarkim, tie darbininkai, tarkim, savininkai ir jau stambu, žodžiu, kapitalistai arba aristokratai, arba į vieną tą elitą būdavo patalpinami, o vidurinė tai jau smulkus verslininkai, specialistai, gydytojai, advokatai ir panašiai. Bet šiuolaikinė visuomenė daug sudėtingesnė, tai tie tyrėjai mokslo srityje, jie išskiria tikrai daugiau tų klasių, tai 9, tai 11, ir tada jau nevadina ir klasėm, nes vėl tradiciškai vadinama klasėm, ten pagal marksizmą mes geriausiai žinom šitam, žodžiu, pasaulio šitoj daly, kad santykis su gamybos priemonėmis, savininkas ar samdinys, bet šiuolaikinė visuomenė daug sudėtingesnė ir todėl vadinama jau net ne klasėm, o sluoksniais, ir jų priskaičiuojama daug, todėl kad, pavyzdžiui, štai ar žmogus turi samdomų darbų, tai yra nebūtinai samdomų, bet ar jis yra vadovaujantis, ar jam vadovaujama. Tai yra labai svarbu. ne tik tai profesija, tarkim, ne tik tai pajamos, bet būtent ar kiekvieną dieną tu gauni įsakymus ir kontroliuojamas esi, ar tu kitus kontroliuoji. O yra ir taip žinom, kad įvairio lygmens vadovai, kurie patys vadovauja ir jiems kažkas tai dar vadovauja. Ir
tai taip pat kiti dalykai, kurie čia minėti. Tiek tos painiavos įnešti čia kaip dabar su socialiniam lytim, ten 70 jų yra, tai dabar ties vidurinės klasės destinacijų ten nežinau kiek turbūt ir kam to reikia, galima būtų pasakyti, gauni tiek ir esi vidurinė klasė, dar įvedamas ir išsilavinimo cenzas kažkoks, tai paskui nekilnojamo turto turėjimo cenzas. Vat negalima supaprastinti tų dalykų, čia patys ekonomistai turbūt...
Supaprastinama, mes daugelį dalykų supaprastinam, kadangi jau ten tikrai galima galvą pamesti, kada žiūri į visas detalės ir ar daugiau bent jau tų detalių, bet norėdami pažinti visuomenę, tai taip, mes turim atsižvelgti ir į kitus dalykus. Ir jau čia kas buvo paminėta, tarkim, jeigu mes žiūrim vieni pajamas, vienas dalykas įsilavinimas koreliuoja dažnai su pajamom, bet ne visada. Gali būti, kad pajamas uždirba būtent koks nors statybininkas geras ir jo gyvenimo būdas yra visiškai kitoks negu kad mokytojo, nors jų pajamas yra vienodas. Ir jų, tarkim, galimybė ten išvažiuoti atostogauti ar panašiai ir yra vienodas. Bet yra labai tikrai svarbu vis tiek įtaka, prestižas visuomenėje, taip.
Svarbu, va čia įdomu, ta tiesa vieta, jūs taip kaip nieko pasakėt, įtaka, prestižas, reiškia negalima statyti, nežinau, advokato už su pajamom 5000 tą pačią eilę kaip statybininką irgi su 5, gal net 6 ir 10 tūkstančių pajamų. Jie gali stovėti, būti tam pačiam vakarėlį ir stovėti toj pačioj suvokimo klasėje, ar ne? Ar čia sakys advokatas, tai taip, tai čia jau, čia jo, čia yra, o vat statybininkas, ne, čia kažkas kito yra.
Jie į skirtingus vakarėlius dažniausiai eina ir ta įtaka, tarkim, nepaminėjot, pavyzdžiui, pačių žurnalistų ir jūsų štai įtaka, arba štai pašnekovas Nerijus Mačiulis, tai žinom, kad jis įtakingiausių ten pirmoje antroje vietoje būna, tai nesvarbu, kiek jis uždirbtų. Ir mes nežinom, kiek jis uždirba, ir nėra svarbu visuomenė, bet jo įtaka yra didžiulė visuomenė, žodžiu, požiūrį į ekonomiką ir raidą ir visi iš karto įsiklauso, tai štai tai nepriklauso nuo jo pajamų ir visuomenė tai yra svarbu. Tai žodžiu, aš jau atkreipiau dėmesį į tą tokį sudėtingumą visuomenės, bet taip, paprastumo dėlį dažnai netgi su pajamom, štai ką minima, kas minima, kad ABPO tiesiog ima pajamų pasiskirstimą ir išskiria tą vidurinę klasę, pavadina klasę, bet mes tą turėtumėm turėti galvoj, kad tai labai supaprastintas vaizdas. Ir kitas dar dalykas, ką norėjau paminėti, tai metodika. Irgi aš dabar iki galo net nesupratau. Vienas dalykas yra, ar žmonės klausiami, kaip save priskiria, jeigu klausiami, kaip jie priskiria viduriniai klasėje ar ne, tai labai didelė tikimybė, kad kiekvienas respondentas kiek kitaip įsivaizduoja vidurinę klasę ir gali būti tas, kuris pagal objektyvius duomenis ir daugiau uždirba ir turi didesnį įtaką, didesnį statusą visuomenį, jis gali būti kuklesnis ir neprisiskiria ir savęs prie vidurinės klasės.
O kitas tai gali būti štai toks pižonas. A prie ko jisai prisiskirs? Vat, turi pajamų, bet kuklesnis, tai kad jau nebėr prie ko prisiskirti, jeigu iš kuklumo.
Na tai jeigu klausimas yra anketa, ar jūs priskiriat save prie vidurinės klasės, jis ten nenurodo, o jeigu prie žemesnės, jis galbūt nurodo, kad prie žemesnės. Čia reikėtų prisiminti.
O kas yra žemesnė klasė šiuo atveju?
Na, aš nežinau.
Žemiau vidurinės klasės, kas čia?
Tai jeigu yra tik tai trys, tai žemesnė vidurinė, arba žemiausia ir aukščiausia. Bet ten matyt, kas štai daro tyrimus, tai jie ten įvardyja konkrečiai ir tos pavadinimus. Bet aš tą metodiką norėjau atkreipti dėmesį, kadangi jau dabar Lietuvoje išleista ir lietuvių kalba. Daniel Kahneman knyga Mąstymas greitas ir lėtas, tai ten labai daug yra parašyta apie tyrimų, tikslumą, kada žmonių yra klausimai ir jie patys įvertina, žodžiu, priskiria prie kažko. Tai mes štai ekonomistai tradiciškai labiau pasikliaudavom vis objektyviais įvainimais duomenimis. Tai yra štai, kaip paminėjo ir Nerijus Mačiulis, kad tarkim, yra duomenis, kokios žmonių pajamos, kiek kartų jie išvažiuoja atostogauti per metus, o ne ir tada paskui tyrėjas pagal tos duomenis žmonės sugrupuoja, jų pačių neklausimą, kam jie prisiskiria, bet tyrėjas suskirsto pagal tuos duomenis subjektyvesnius žodžių, kur mes galim tikrai pamatuoti ir nepriklauso nuo žmogaus nuomonės. Tai tada Būtų vienas tyrimo būdas ir tas pirmasis. Tai čia, kada paminėta jūsų, kad prisiskiriančių prie vidinės klasės ten daugėjo ir sumažėjo 3%, tai jeigu tiesiog jie patys prisiskiria, tai gali būti, kad tiesiog pataikyta buvo apklausos diena, ten saulėta ar apsiniaukusi ir atitinkamai tie pokyčiai vyko. Tai labiau mes tikrai ekonomistai linkę pasikliauti, bet dabar tos apklausos yra populiarios ir naudojamės ir jomis.
Dėkui. Dėkui, Romai. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl nyksta vidurinė klasė, bet tai šiandien šnekam Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas ir Romas Lazutka, ekonomistas profesorius. Tai Nerijau tęsiant, iš tikrųjų mes ir tiek jūs, tiek Romas Lazutka bandėme ieškoti ten tam tikrų bendrų vardiklių, kas yra vidurinė klasė ir taip toliau. Nu, daugiau mažiau galima įsivaizduoti, ne tiek svarbu, kam žmogus save priskiria, bet kokius kriterijus profesionalai, ekonomistai, nežinau, sociologai ten nubraižo ir pagal tai. Bet kalbant toliau, kas su ta vat vidurinės klasės būvis mūsų valstybėje? Jisai reiškia, kad tai labiausiai matoma, labiausiai skaiklinga klasė ir jinai reiškia, kad visą laiką bus valdžios taikiklė, kalbant apie kokius nors mokesčius, norą paimti papildomai pinigų į biudžetą. Čia būtent šita bendruomenės dalis yra jautriausia ir pažeidžiamiausia.
Nu, nežinau, ar pažeidžiamiausia ir nežinau, ar galima sakyti, kad taikiklyje, jeigu jau yra valstybės taikiklyje, tai negerai kažkas su ta valstybė, nes turbūt kiekviena pažangi valstybė nori turėti didelę, kuo didesnę vidurinėje klasę, tai yra, kad tų, kurie yra skurde, atskirtie būtų kuo mažiau ir sustiprinti ją finansiškai, nes nu, gali būti vidurinioji klasė tokia su vos galimybėmis. Tai irgi norisi, kad ji būtų patenkinta gyvenimu, turėtų galimybės ir išsilavimą, ir sveikatos apsaugas kokybiškas gauti, ir keliauti, ir daryti viską, ką daro tai vakarų valstybėse. Tai kiekviena vyriausybė turbūt nusprendžia kažkaip tai bent jau tyliai savyje, koks yra tikslas. Ar padidinti vidurinėje klasė, kad pavyzdžiui dabar jeigu yra apie 50-60%, ar galim padaryti 70%, kaip yra pavyzdžiui šiaurės valstybėse, ar sustiprinti tą vidurinėje klasę, ar ne? Jau paskui galim padiskutuoti kokiamis priekomis, bet tos viduriniosios klasės pakelti. Nu, kai kurios valstybės, ir čia tada, kai tu tokį
tikslą. O ką yra toks tikslas valstybės, yra kurios jos būtent tuo užsiminėja, padidina, padaugina vidurinės klasės, ar kaip čia?
Nu, taip, tai tu gali dviem būdais tą padidinti vidurinę klasę, nes, nu, turbūt sveikiausias yra gali kitaip sakyti, ar ne, jeigu nediskutuot per daug tas klasės, tai sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Jei turime 20% ar 10% šalies gyventojų, kurių yra skurde, nu, tai kaip juos pakelti iki viduriniosios klasės, ar ne? Tai trumpas, greitas būdas yra paimti mokesčius iš kažko, surinkti
ir atiduoti
tiems, ar ne? Tai gal trumpojo laikotarpiu padeda, vidurinių laikotarpiu nebūtinai. Ilgas ir sudėtingas būdas prasideda nuo iki mokyklinio ugdymo, ar ne? Kokybiškas, prieinamas visiems ir tiem, kas gyvena kaime ir mieste, kad galėtų gauti tokį išslaimą, kad studijuotų ką nori, gautų gerą profesinį išslaimą ir tada jau galėtų pasirūpinti patys savimi ir valstybėje liektų tik tai pasirūpinti tais, kurie negali pasirūpinti patys savimi, ar ne? Tai va, dar kitas būdas yra, bet dabar tada klausimas, iš kur paimti tuos pinigus, ne? Ir tada gali, va, kaip jūs sakote, nusitaikyti į vidurinę klasę, nuskuti visus ten po 10% papildomų ir atidalini tenai. Arba yra būdas, nu, tada žiūri į tas didžiausias jau pajamas gaunančius, daugiausiai turto turintis, kur ten jau visa kita lyga pagal, nežinau, kaip apibrėžti, turtingieji, elitas.
Bet jų yra 1%, ar kiek ten?
Tai Lietuvoj tokių savęs nepriskiria prie tokių, nes nepadoru čia save elitui vardinti. Lietuvoje elito sąvoka yra apskritai išplaukus ir iškrypus, čia atskira tema turbūt, kas yra.
Labai įdomu.
Kas turėtų būti, nes normaliam pasaulyje turbūt elitas akademinės bendruomenės atstovai, ne, menininkai, Lietuvoj, kas ant žmonių žurnalo viršelio elitas ar kas.
Nu, ant žiūrint, kokio žurnalo top turtingiausi. balsų ten.
Nu, va, tai, nu, bet, žodžiu, Lietuvoje elitų nenori savęs kažkaip. Dėl to tose apklausose 1% būna ten. Tai, taip kažkaip ne. Geriau sakysiu, aš esu aukštesnioji vidurinioji klasė, bet ne.
Bet vis tiek nuskutus tą, kaip jūs sakote, kabutėse, nu, čia tą elitą, aš turiu omeny, kuris ne glamūrinių žurnalų viršelių, bet tą elitą, kurį mes įsivaizduojam, nu, ten jau tikrai turtingi verslininkai, kur ten top 500. Ir juos gerai nuskutus, aš čia nenoriu, skambu kaip komunistas, bet iš tikrųjų, ar iš to tą, vat, kaip čia, nu, bet, žemiausią klasę tu gali atgaivinti?
Bet čia kažina, ar tu yra pririnksi? Sudėtingiausias klausimas. Tai aišku, kad tas teisingumas turi būti, ar ne, kad didžiausias pajamas ir daugiau turto gaunantis turi mokėti bent jau ne mažiau, negu moka vidurinioji klasė. Mes dėja dabar turim Lietuvoje mokesčių sistemui tokių spragų, kur mokytojas uždirbdamas 2000 eurų mokės didesnį mokesčių tarifą, negu, neįvardinsiu konkrečios profesijos, bet visi jau Lietuvoje, man atrodo, žino, gaudamas milijoną, sumokės mažesnį tarifą. Tai ne viena vyriausybė čia bando žiūrėti, kurias, kaip tas lengvatas panaikinti ir truputėlį palyginti. Tai ten milijardų nesurinksi, bet praėjusi vyriausybė ten skaičiavo, ar tai 400 milijonų per metus galima surasti, naikinant tas lengvatas. Tai vat, čia vat yra toks sunkesnis kelias, kai tu turi identifikuoti ir sakyti, vat, iš čia paimsim, iš čia tas bus nelaimingas, tas bus nelaimingas, tas, bet bus teisingesnė mokesčių sistema. Arba jeigu to neįveikė, nu, tai tada PVM tarifą 1% punktų pakeliam, visi susimestai. Tai va, tai čia...
O tas PVM tarifo 1% pakelimas, jisai būtų labai skausmingas, ar ne? Aišku, čia mes dabar įsileisime mokesčius, bet jūsų akimi žiūrint, nu, aišku, jūs ne valdžia, bet jums, pavyzdžiui, kaip ekonomistui, koks mažiausiai čia būtų skausmingas kelias, ta gausinant vidurinę klasę?
Aš esu skaitęs nemažai tyrimų, optimalios mokesčių sistemos. Ten pradedant nuo James Mirleys, kuris prieš beveik 100 metų gavo Nobelio premiją už tai. Ir laikė taip gana nelabai daug atsiranda skirtumų, išsiskiria nuomonė, bet vis tiek dažniau yra skiriamas prioritetas, kad mažiau ekonominę elgseną iškraipantis ir mažiau ekonomikos augimui neigiamos įtakos darantis mokesčiai yra turto ir vartojimo mokesčiai, ypač pavyzdžiui, kokie nors akcizai, kur apmokestinama nepageidaujama žmonių veikla. Labiau nepageidaujami, dažnai sukuriantis neigiamas paskatas ir turintis neigiamų išorinių eksternalitetų, yra pajamų mokesčiai, nepriklausomai, ar tai būtų fizinių ar juridinių asmenų. Nu, tai vat, dažnai vat tarptautinės institucijos identifikuoja, kad pas mus čia turto mokesčių beveik nėra, ar ne. Kita problema, aišku, kad tas pajamų apmokestinimas yra nesutvarkytas. Ir kaip ir sakiau, didžiąją dalį pajamų mokesčio sumoko būtent vidurinioji klasė, kas nebūtinai yra visai optimalu.
Dėkui, Nerijui Mačiuliui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Kodėl nyksta vidurinė klasė, apie tai šiandien šnekamės, Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas ir Romas Lazutka, ekonomistas, profesorius, šiandien mūsų pašnekovai. Romai, tai tęsiant tyrinėjimus, mes prieš pertrauką su Nerijum kalbėjom, pradėjom tą tokį, kaip pagausinti vidurinę klasę. Pradėjom ieškoti modelių, Nerijus pasakojo apie įvairius esamus modelius. Man toks jums klausimas, iš tikrųjų, vat, naujoji valdžia čia nusitaikė kelti mokesčius, aišku, kol kas sunkiai apčiuopiama, ką ten darys, bet vienas iš tokių garsesnių, čia žinių radio laidoje netgi skambėjo siūlymų, nuo 30 tūkstančių jau imti ir didinti pajamų mokestį, dvigubai, pavyzdžiui, taip toliau. Kaip jūs vertinat, ar vidurinė klasė susitrauktų dar labiau, kas čia būtų?
Atsižvelgiant į tai, ką aš čia prišnekėjau prieš pertrauką, tai ta vidurinė klasė kinta dėl technologinių pasikeitimų, dėl ekonomikos struktūros pasikeitimų. Tarkime, jeigu plėsis čia aukštesnių technologijų gamyba Lietuvoje, jai reikės labiau išsilavinusių žmonių, didesnės bus pajamos ir plėsis be valstybės pastangų tiesioginių, bent jau, jeigu čia bus palankios sąlygos. atitinkamam verslam. O tai, ką jūs paminėjote, tai jau čia yra tas valstybės įsikišimas tiesioginis perskirstant. Tai ką mes sutarsim, kad tas yra vidurinė klasė, būtent nuo kokių pajamų. Tai vis tiek nėra kito šaltinio, kaip na, išlyginti kažkiek tai tas pajamas, kad tie, kurie yra žemiau tos jau mūsų sutartos dabar paprasti šios suskirstus šios vidurinės klasės, kurie yra žemiau, juos kažkaip paremti, bet kieno sąskaita tai tų, kurie yra aukščiausiai. Tai aiškia, kad žinoma, turi būti mokesčiai imami iš tų, kurie pajėgus mokėti ir pajamos didelės, ir remiami, ir nebūtinai tiesa, remiami tik tai kokiom piniginim išmokom, bet taip pat ir per paslaugas yra labai svarbu, todėl kad reikia finansuoti švietimo sektorių ar sveikatos, tai vėl kieno sąskaitą finansuoti, matyt, tenka imti iš tų, kurių pajamos didesnės, nes tiek, jeigu imsi iš tų, kurie yra vidiniai klasė ir jų apačioje šalia skurstančių ribos, tai jie nuskurs. Tai kito kelio čia valstybės rankose.
Aš pasakysiu, kaip masto politikai, nes kadangi ne visą laiką jie masto į eterį, tais masto prieš eterį garsiai, tai aš kartais išgirstu jo mąstymą, ar kai jie kalba apie ten, va, sakykime, 30 tūkstančių, kas čia gana garsiai buvo nuskambėję, apmokestintos, kieno metinės pajamos yra apie 30 tūkstančių, tai sako, tai yra, nu, ten į rankas apie 2 tūkstančius gal gaunasi kažkur, tai sako, vat mes mąstom apie tai, kad visuomenė yra labai pavydi Seimo nariams ir sako, kad čia Seimo nariai ponai, tai mes paėmėm tą praeitos kadencijos Seimo nario algą maždaug, ten praeitos kadencijos Seimo nario alga buvo apie 2 tūkstančius ir sako, vat tas yra, reiškia, atramos taškas, ką mes norėtume nuo kada pradėti jau tą apmokestinimą daryti. Tai vat čia toks yra atskaitos taškas, 2 tūkstančiai į rankas jau yra pradžia sankcijų mokesčių pavidalų. Kaip jums atrodo, ar va tokie kriterijai, tokia mąstymo logika, jinai yra pateisinama?
Logika teisinga kryptimi, bet su skaičiais, tai žinoma, matyt, čia bandoma įsisukti iš bėdos, kadangi tų, kurių pajamos gerokai dar didesnės, juos sunku sugaudyti, sunku, žodžiu, šių paimti, negebama, ar nedrįstama, ar jie tiesiog labai priešinasi. Mes žinom, kaip vyko diskusijos štai praeitoj kadencijoje, ten dėl mokesčių ir finansų ministerija organizavo, ten buvo iš karto visų verslo organizacijų atstovai ir jie torpedavo tos siūlymus, o tie, tarkim, kurie, kaip minėjau, ten 2 tūkstančius uždirba, tai jie nebūna labai organizuoti paprastai, jie neturi tokių atstovų, tai gali būti, kad politikams iš jų lengviau paimti. Bet kita vertus vėl nereikėtų gazdintis. Tarkim, na, jeigu tarifas būtų 5% punktais didesnės tiems, kurie uždirba virš 2 tūkstančių. Na ir žmogus uždirba, tarkim, nedaug o 3, tai nuo 3 tūkstančių jis sumokėtų nebe 20%, tarkim, o 25%. Tai 5% nuo 1000 yra 50 eurų. Tai jei žmogus uždirba 3 tūkstančius ir jis sumokės mokesčių 50 eurų daugiau, tai jo ko gero, kad gyvenimas nepasikeis ir jis iš vidurinės klasės neiškris. Tiesiog jis vieną vat penktadienį nenueis į kavinę vakare. Rečiau tai yra nueis, ar ten porą kartų rečiau nusiplaus automobilį. Tai žodžiu, vėl nereikėtų gazdintis. Labai dažnai žmonės galvoja neteisingai skaičiuojami tuos mokesčius, kad jeigu jau peržengiai tą kažkokią tai 3 ar 2 tūkstantį ir iš karto 2 mokesčiai, tai aiškia, tu mokėsi jau nebe 400, o 800 savo mokesčių. Tai ne, juk tarifai skaičiuojami nuo viršutinės ir tai ribos, tie papildomi tarifai. Ir kai žiūri, tai mano štai tam minėtam pavyzdį, tai 50 eurų, ko gero, kad gyvenimo to žmogaus nekeičia, bet valstybė duotų pajamų pridėti tiems, kurie ten uždėjo ir bairių pajamos, ten 400. Yra žmonių, kurių pensijos nesiekia 300, šalpos pensija nesiekia 300, tai žmogus yra paprastai nieko nekaltas, yra su Dauno sindromu gimęs ir tiek, ir jis štai gyvena tokį gyvenimą. Tai reikia jiems padėti, reikia šaltinio iš kur paimti.
Tai panašu ir paiminės, jeigu taip ar ne, nerijau, tiesą sakant.
Ja, tai turbūt niekas nesiginčia, kad reikia padėti ir tiems, kurie gauna mažesnės pajamas ir tinkamai finansuoti viešasias paslaugas, nes šiaip jau tinkamai viešųjų paslaugų finansavimas, geros kokybiškos švietimo sistemos kūrimas, vienas iš tokių tvariausių ir ilgalaikiškiausių viduriniosios klasės kūrimo instrumentų. Mm. Tu įgalini žmonės pasirūpinti pačiais, savo patiems, jie patys savimi gali pasirūpinti. Bet dabar iš kur tos pinigus imtai, aš vėlgi pasikartosiu. Man atrodo ir mano nuomonė, vienas iš blogiausių mokesčių yra pajamų mokestis, nes iš esmės tu apmokestini žmogaus pastangas. Arba jisai dirba, arba jisai yra, imasi kažkokios rizikos, pradeda verslą, nu, bando kurti vertę visuomenėje, sukurti kažkokią naudą, ar jisai prekiauja, ar jisai gamina, ar jisai teikia paslaugas. Ir jau tame etape jo darbas yra...
Psichologiškai šiaip irgi veikia.
Taip, tai aš visą laiką manau, kad psichologiškai yra geriau, kai tu kitame etape apmokestini, jau kai tu užsidirbai, vartojimą apmokestinį, ar ne? Tuomet, kai tu išleidi pinigus, ypač prabangai, ypač tiems akcizinėms prekiams, kurios kenkia aplinkai ir visuomeniai, tai vat vartojimo mokesčiai ir turto mokesčiai, ne? Jeigu turi daug turto, prabangos, nu, va, tada toj vietoje jau yra kažkaip ir sąžininga, bet vertės kūrimo procese reikia stengtis apmokestinti kuo mažiau. Ir istoriškai Lietuvoje būtent tie dirbantis asmenys, samdomi darbuotojai, visuomet yra pagrindinis biudžeto arklys, kuris tempia visą tą biudžetą ir gyventojų pajamų mokestis didžiausias. Tai vat turbūt mažiausiai reikia
žiūrėti. O kodėl PVM taip bijo? Netgi, aš nežinau, aišku, praeita valdžia buvo liberalų konservatorių valdžia, tai jie ten dar bandė galvoti apie PVM 1% didinimą, aišku, kalbėjo čia apie gynybos fondą, bet nu, vat iš principo ir sustojo ir to nepadarė. Aš jau nekalbu tada apie socialdemokratus, kurie ten kryžių krenta ir atrodo, kad varškės po kelio pabrangimas keliais centais, tai yra kažkoje pasaulio pabaiga.
Būtų, aišku, vienas lengviausių kelių, nes jisai yra didelis mokestis, platus, visi susimoka ir iš tiesų ten gali daug pririnkti į biudžetą pinigų iš to PVM mokesčio, bet dažnai kritikuojamas, kad tai yra regresnis mokestis, nes mažas pajamas gaunantis, atseit viską išleidžia vartojimui ir dėl to sumoka. Bet aš sutinku su ta regresinė kritika, nes didelės pajamas gaunantis asmenys, jie vartoja absoliutinį išraišką daug. Išleist gali per mėnesį ir 10 tūkstančių eurų ir perka prabangius automobilius ir kitus brangius daiktus ir absoliutinį išraišką išleidžia daug daugiau eurų. Tai jie vis tiek santykinai gal mažiau suneštų, bet absoliutinį išraišką sumokėtų daugiau to PVM mokesčio. Tai bet aišku, kad tuomet jautriausiai reaguoja tas elektoratas, mažas pajamas gaunantis ir pensininkai, ir mažiau negu vidutinį darbo užmokestį gaunantis, nu, jiems iš karto ten pakyla tą kainą 1-2%. Tai, nu, kaip išeitis galėtų būti kelti bazinį tarifą PVM 1-2% ir įvesti lengvatas tiem produktam, kurių daugiausiai vartoja mažas pajamas gaunantis, ar ne? Tai būtiniausi maisto produktai. Čia, aišku, mokesčių sistema komplikuojasi, bet, na, istoriškai daug partijų norėjo ir siūlė mažesniu PVM tarifu apmokestinti būtiniausius, ypač sveikus maisto produktus. Dabartiniai vyriausybės programai irgi yra. Na, bet tai čia būtų kelias toks.
O NPD...
NPD irgi geras būdas, ar ne? Tada didini PVM, didini NPD ir tokiu būdu mažesnės pajamas gaunantis asmenys, jų pajamos turbūt padidėjo daugiau, negu padidėjo jų mokestinė našta dėl PVM tarifo didėjimo. Čia lieka, aišku, tada problema su pensininkais. Pensininkų NPD nešildo, ar ne, ir jiems PVM tarifas didesnis. Tai reikia truputėlį tokių kompleksinių priemonių, ar ne, arba daugiau lėšų skirti pensijomis, ne tik iš sodros, bet iš sodros yra ribotos galimybės, nes ten tiek sunešama, kiek sunešama iš samdomų darbuotojų socialinio draudimo įmokų, galbūt valstybės biudžete gali ieškoti papildomų išteklių. Bet aš manau, kad, nu, čia jeigu taip žiūrėti, iš tiesų yra poreikis, mes aišku dar turėtume padiskutuoti, ar ten yra tas poreikis, nes dabar va diskutuojame, ką Romas Lazukas sako, taip reikia padėti tiem, kurie gauna mažas pajamas, bet mes tuo pačiu metu girdime, kad kažkam reikia steigti naują ministeriją, kur irgi reikia keliasdešimt milijonų. Tai aš nežinau, kiek rinkėjų nori mokėti didesnį PVM tarifą tam, kad atsirastų dar viena ministerija.
Da, visą ministerijų miestelį nori statyti.
Labą dieną.
Tai va, Romai, dabar taip, dar vienas, žiūrėk, čia gal du klausimai net. Pensininkai pas mus iš vis pakliūna į vidurinę klasę, ar ne, jeigu taip žiūrėt, turbūt jeigu tą skaičiavimo modelį, kurį mes čia skaičiavom pagal pajamas, grinai nuo, kiek čia, 900, nu gerai, nuo 1000 iki 3000, tai turbūt menka dalis. Antras dalykas, kiek viduriniai klasėje būtų pagalbos, jeigu mes būtume, nu, sakykime, vat ką kalbėjom, skandinavišką valstybę, kurioje, sakykime, dideli mokesčiai, bet daug yra nemokamų paslaugų, viešųjų paslaugų, nes pas mus jų nėra tiesiog nemokamų paslaugų, nei medicinoje, nei švietime, niekur. Nu, čia aš taip, aišku, sakau truputėlį gal užaukštintai, bet dėje mes visur prisimokam ir visai nemažai dar kai kur. Už korepetitorius, švietimo sistemoje, už tyrimus medicinoje, už visokius ten kitokius dalykus ir taip toliau, taip toliau. Jeigu tai būtų, sakykime, valstybės paslaugos tokios kaip medicina, švietimas ir kiti dalykai nemokamos, ar mes ta vidurinė klasė galėtų laikyti, kad tada nebe taip svarbu, kiek tu uždirbi, kiek tu turi nekilnojamo ten turto ir visą kitą, nes, nu, iš esmės tu jautiesi gerai ir tos paslaugos, už kurias tu čia Lietuvoje susimokė, jos būtų nemokamos, kitaip sakant, daugiau pinigų liktų gal kitiems reikalams.
Tai dėl pensininkų viduriniai klasiai, tai mes turime elito. Dabar kas man atėjo galvą, Bumelis rodos, taip, mes žinom labai, žodžiu, stiprus verslininkas šių aukštųjų technologijų, žodžiu, įmonės, kurie. Tai žmogus laukia pensinio amžiaus, jam priklauso pensija, jis gauna pensiją, bet jis gali būti 100 milijonierius. Ir yra tokių tikrai. Tai įvairių yra, bet didžioji dauguma, žinoma, žmonės, kurie gyveno tik tai iš algų ir algos tos ne tokios didelės, ten iki vidutinės, tai jų tas pensijos yra ten iki 600 eurų, tokių yra turbūt apie 70% pensininkų, tai jie yra žemiau skurdo ribos, jau kur ten vidurinė klasė.
Vadinasi, bet yra irgi įvairių. Būtų taikiklis, taikinys į pensininkus, pakelti pensijas, padaryti pensijas tokias, nu, arba bent, nežinau, kad jie irgi pakliūtų į vidurinę klasę, taip galima praplėsti tad.
Na, net nesiekiant vidurinės klasės plėtros, bet racionalu, kad žmogus įvairiais gyvenimo etapais gyventų maždaug panašiai, bet kad nebūtų taip potavimo metų ir paskui badavimo metų. Tai Lietuvoje dėja mes turim, tai nereikėtų vien visuomenė skirstyti į pensininkus, ne pensininkus, nes tas pats žmogus būna ir moksleivis, ir dirbantis, ir pensininkas. Ir va tas praeidamas gyvenimo etapus Lietuvoje dėja žmogus krenta į tą duobę, tai jeigu mes lyginam su Europos Sąjungos vidurkiu ir net į tokią Lenkiją ar Portugaliją, kur šalis labai įvairios, tai maždaug jų pensininkų vidutinis vartojimas sudaro 90% darbingo amžiaus gyventojų vartojimo lygio. Lietuvoje sudaro 65%. Tai čia tiesiog neskirstant žmonių į pensininkus, ne pensininkus, tiesiog mes patys nesusiorganizuojam pensijų sistemos taip, kad ji išlygintų mūsų vartojimo galimybės per visą gyvenimą, kas yra tiesiog racionalu. O dabar dėl tų nemokamų paslaugų. Tai taip, jos vėl ne tik tai todėl, kad na, ten mažiau žmonėms reikėtų išleisti mokėti ten korepetitoriams ar už gydymą, jeigu valstybė, tai yra mokesčių mokėtojai, tai apmokėtų, tai tiesiog yra racionalu. Tai jau visiems yra pabodęs pavyzdys Jungtinių Amerikos valstybių, kur sveikatos apsauga finansuojama daugiausiai per privatų draudimą arba tiesiog iš kišenės, kas neapsidraudė, tai ten sveikatos apsauga dvigubai brangesnė negu Europoje ir gyventojų sveikata yra prastesnė negu kad Europoje, gal jau net ir artėja prie Lietuvos, nes nesmunka. Ir tas mums vėl švietimo paslaugos, tai aš tik paminėsiu čia duomenis nesenai pakliuvo po ranką, tai Vilniuje skundžiamės met, kad mažas gimtamumas, mažai bus dirbančių. Vilniuje per 6 metus išaugo moksleivių skaičius 16 tūkstančių, ne vienos papildomos savivaldybinės ar valstybinės mokyklos, bet privačių mokyklų Vilniuje išaugo nuo 33 iki 47. Tai tos privačios mokyklos jos būtų labai gerai, jeigu ten nereikėtų tėvams labai brangiai mokėti už vaikų mokymą jos rinkose. Tai čia tikrai, čia yra tiesiog skandalingi dalykai, kurie vyksta Lietuvoje ir sveikatos apsaugoje taip pat mes mokam iš kišenės tikrai ne visada ir ne viską. Maždaug rodo duomenės Eurostato, kad iš kišenės žmonės prisimoka maždaug trečdalį už medicinės paslaugas. Kai kas visai nemoka, kai kas moka vien tik. ES vidurkis 15, ko nepadengia sveikatos draudimas arba valstybės biudžetas. Tai žinoma, vėl žmonių diferenciacija yra didžiulė ir tai reiškia, kad mes turėsim žmonės, kurie kris į skurdą dėl sveikatos. Ir dabar jau tokių yra. Žmogus nesikreipia, kadangi jam brangu, jis užilgina ligas, tada prasideda neįgalumas, tada jis pradeda gauti neįgalumo pensiją, kuri ten 400 eurų ir neištrauksim jo niekaip į vidinę klasę.
Dėkui Romui Lazutkai, profesoriui. Tai pabaigai, Neriau, kiti metai bus dar liūdnesni, taip išeitų, nes viskas po naujų metų dar pabrangs, ir akcizai, ir kas tik tai norit, viskas ir paslaugos.
Bet ir ne, kiti metai bus dar geresni, vis tiek reikia didįjį penktadienį pabaigti šiek tiek, nepaisant visų problemų, situacija nėra tokia jau labai bloga, nes štai nuo sausio pirmos dienos didėja ir minimalus atlyginimas 12,5% ir vidutinė senatvės pensija 12% ir daugelio viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimai 10%, kainos tiek nedidės. Didės kainos kuro, taip, dyzelinas 10% pabrangsta, bet dyzelinų automobilių šiemet nupirkta tiek pat, kiek elektromobilių Lietuvoje, tai jau nykstanti rūšis ir transporto priemonė. Bet, na, brangs trūkalai, alkoholis vėlgi, bet tai yra tokios prekės, kur visada gali sumažinti vartojimo su šiek tiek valios pastangų. Tai perkamoji galia Lietuvos gyventojų didės reikšmingai ir nei pajamų mokesčiai, nei daugelis vartojimo mokesčių nedidėja kitais metais. Kaip atrodys 2026 metai, jau priklausys nuo valdžios sprendimų priimtų ateinančiais metais, ar bus daug didesni mokesčiai, ar bus didesnis perskirstymas per biudžetą. Bet aš vis tiek norėčiau taip išsakyti tokį lūkestį ir norą, kad na, prieš didinant mokesčius yra labai gerai parodyti pastangas efektyviau naudoti valstybės lėšas. Ir viešajame sektoriuje yra galimybių daugiau naudoti skaitmenizacijos, dirbtinio intelekto instrumentų, o ne galvoti, kaip sukurti papildomų priežiūros institucijų, papildomų ministerijų. Tai tuomet prie tokios aplinkos, kai valdžia parodo, kad gali efektyviau, skaidriau naudoti mokesčių mokėtojų lėšas, tai ir tie mokesčių mokėtojai tada mažiau priešinasi, spardosi didesnė mokesčiams.
Dėkui. Na, tiek supratimo, vis mes gilinam tą supratimą apie vidurinę klasę įvairiais kampais, gal kada pereisim ir aptarinėsim kokią elito klasės, šiaip būtų visai įdomu aptarti ir jas, nes vat, skurstančius vidurinę klasę aptarinėjimo turtinguosius ir elitą retai. Tai bet jau kitą kartą dėkui mūsų pašnekovams. Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas, Romas Lazutka, ekonomistas, profesorius, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Dėkui tiems, kas klausė, buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.